Азатлык радиосы Силей Мартның 11-і дүшәмбе көн кетерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарстанда ике дәүләт теле булуга карамастан, Татар филармониясының интернеттагы сайты да, Facebook-тагы бите дә татар телен бар дип тә белми. Мәскәү янындагы Химки шәһәре шәрқи стильдәге бина төзелешен туктатуны сорап хакимияткә мөрәҗәгать иткән. Алар аны мәчет дип уйлаган. Петербургның опера театрында Башмагым спектакле куелачак. Мәскәүдә Пәремеш бәйрәме узды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Мәскәү мәхкәмәсе салымнардан качуда гаепләнгән Сергей Магнитскийга карата хөкем эшен ачты һәм шунда ук аның дәвамын 22 мартка билгеләде. Иран белән Пакистан президентлары 2 ел арасында газ үткәргеч төзелешенең Пакистан өлешен башлау тантанасында катнашты. Дәһлидәге күмәк көчләүдә шикләнелгән кешеләрнең берсе тикшерү изоляторында үз-үзен үтергән. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүнең Тверской район мәхкәмәсе салымнардан качуда гаепләнгән 2009 елда үлгән адвокат Сергей Магнитскийга карата хөкем эшен ачты һәм шунда ук аны 22 мартка кичектерде. Бу яңа Русия тарихында үлек кешене хөкем итү очрагының беренчесе булырга охшый. Хөкемдар әлеге эшне карауның башлануын игълан итү белән үк мәхкәмә билгеләгән адвокатлар төркеменә әзерләнү өчен вакыт бирергә дип киләсе утырышны 22 мартка билгеләде. Магнитский гаиләсе бу эш махсус оештырылган дип анда катнашудан баш тарта. Дәүләт хезмәткәрләрен 230 миллион долларлык салым акчаларын ялган юл белән кайтарып, канун бузуда гаепләнгән Магнитский 2009 елда тикшерү изоляторында үлде. Вашингтон Магнитский үлеменә катнашы булганнарны АКШка кертмәү турында канун чыгаргач, Русия моңа җавап буларак ятимнәрне АКШ ватандашларына осрамага бирүне тәйде. Иран белән Пакистан президентлары 2 ел арасында газ үткәргеч төзелешенең Пакистан өлешен башлау тантанасында катнашты. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән Пакистан президенты Асиф Али Зардари Иранның Шахбехар портында төзелешкә таш салды. Тәһран үткәргечнең Ирандагы өлешен төзү инде тәмамланып килә дип белдерде. Аның Пакистандагы 780 чакрым озынлыктагы өлешен төзергә тагын 2 ел кирәк булачак. Исламабад узак вакыт кичектерилеп килгән бу төзелеш Пакистандагы энергия кытлыгын киметергә ярдәм итәр дип үмитләнә. Кушма Штатлар бу үткәргеч Иран атом программына каршы чикләүләрне бузарга мөмкин дип аңа каршы чыга һәм Пакистанга карата да чикләүләр кертелергә мөмкин дип кисәтә. Hindistan politsiyasi bultır Dəhlidəgi avtobusda bir qızını köməkləşib küşləudə şiklənilgən kişilərinin birsi tikşiru izolyatorunda uz-üzün ütirdi deyib bildirə. Politsiya bildirunçə Ram Singh bugün türmədə asılınıb ülgən. Singh uzğan yılının dekabrində 6 irad bir student qızını küşləgəndə ul avtobusunu yırtıb barğan deyilə. Bu küşlə vaqiqası ilküləm rizasızlıq dulqınına səbəb buldu. Küşləngən qız ağır jarahatlardan sovuğa almışa xəstəxanada öldü. 5 кешегә шул исәптән Сингка гаепләү белдерелеп, алар хөкем эшен тиз арада үткәрү өчен оештырылган махсус мәхкәмә каршына басты. Шул ук көчләүдә катнашуда гаепләнгән 17 яшьлек үсмер балиг булмаганнарны хөкем итүче айрым мәхкәмәгә тапшырылды. Азербайджан Таулы Карабах шиге янында бер хәрбиенең атып үтерелгәнлеген белдерә. Саклану министрлыгы әйтүенчә, Али Абиловны якшәмбе көнне төзәтүче мәргән атып үтергән. Кичә Бакуда полиция хәрби хезмәткә алынганнарның үтерелүенә һәм аларга тиешсез мөнәсәбәт күрсәтүгә протест белдерүче йөзләрчә кешене көч белән куып тараткан иде. Соңгы берничә көндә Азербайджан армиясендә берничә хәрби үтерелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қазақстанның Алматы шәһәр янындағы урманнарны яклаучы эколог Нурлан Отеулиев атып үтерелгән. Отеулиевнең туганы Сония Кандиева Азатлык радиосына аның җәсәде якшәмбе көнне табылды дип белдерде. Аның әйтүенчә, Отеулиев шимбе көнне атып үтерелгән булырга мөмкин. Кандиева шулай ук аның үтерелүе экологик эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин дип исәпләвен әйтте. Табигат социаль фонды агзасы Отеулиев Алматы янындагы Карасай районы урманнарын Урман фондыннан чыгаруга каршы көрәш алып барган. Украинадагы киң күләм мәгълүмат чаралары Сүриядә тотык итеп алынган Украина журналисты Анхар Качнёваның тотык алучылардан качып киткәнлеген хәбәр итә. Бүген Качнёваның туганнары журналистларга аның башкала Димашкта имин урында булуын белдергән. Әлегә бу мәгълүмат бәйсез чыганаклардан расланмаган. Узган елның октябрендә Качнёваны Үзләрен Сүрия президенты Башар Асадка каршы сугышучы ирекле Сүрия армиясының бер өлеше дип атаучы төркем тотык итеп алган иде. Ноябрь аенда интернетка чыгарылган видеода Качнёва үзен Русия күзләү хезмәте агенты дип атады һәм тотык алучыларны таләпләрен үтәүне сорады. Тотык алучылар аны иреккә чыгару өчен 50 миллион доллар таләп иткән иде. Мәскәү полициясе Түркістан исламчы фирқасының Мәскәүдәге җитәкчесе булуда шикләнелгән кешене кулга алган. Русия эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Үзбәкстан ватандашы Абдулхафиз Холмурадов 1 мартта тоткарланган һәм ул Түркістан исламчы фирқасының Мәскәү бүлеген җитәкләүдә шикләнелә. Министрлык Холмурадов һәм аның якыннары мусульманнарны чит илдәге хәрби күнегүләргә җәлеп итү белән шөгыльләнгән дип белдерә. Холмурадов Үзбәкстанда террорчылыкта, экстремизмда һәм хакимиятне көч белән бәреп төшерү омтылышында гаепләнә. Русия эчке эшләр министрлыгы аны Үзбәкстанга тапшыру мәсьәләсенең соңгырак каралачагын әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының интернеттагы сайты да, Facebookтагы бите дә татар телен бар дип тә белми. Эшмәкәр маркетолог Алсу Исмагыйлев фикеренчә, бу хәл бер яктан татар телен санлама булып торса, икенче яктан үз эшләренә үзләре үк аякчала. Филармония Facebookтагы сәхифәсендә татарча язарга кирәк дип тәкъдим тәнкыйть белдерүчеләрне төркемнән чыгарып атып кара исемлеккә кертә. Наил Аланы тыңлыйк.
Халыгара хатын-кызлар көне 8 март уңаеннан филармония Фейсбуктагы үз битендә урысча котлау урнаштырды. Бу хәл элек журналист булып эшләгән хәзер эшмәкәр маркетолог Алсу Исмагыйлеваның күңеленә хуш килми һәм ул аларга шелтә белдерә. Озак та узмый аңа филармониядән җавап та килеп төшә. Без татарча аңлыйбыз, укыйбыз, язабыз, кызганмагыз зинхар, ләкин безнең илдә татарлар гына түгел, төрле халык яшәй, безнең эшебез бөтен кешегә аңлатырлык телдә информацияны илтергә. Филармонияның алсуга җавабы ничек бар, шулай үзгәртелмичә укылды. Әлеге тәнкыйттән соң филармония Исмагыйлеваны һәм аны хуплаган тагын берничә кешене үз битенә кертми башлый. Аларга кара тамга сала. Татарстан данын яклый торган филармония үзенең хәбәрләрен ни өчен Татарстанның дәүләт телендә язмый ул? Рәсми сайтларда иң беренче чиратта татарча булырга тиеш. Миңа язган җавапларын да карап-кара инде. Шулай язарга тиешме Габдулла Тукай исемен йөртүче филармония ди Исмагыйлева. Аның фикеренчә, бу хәл татарга төкереп карау булып тора.
Узган атнада мин контактка кергән идем, анда реклама тора. Тинькофф банка татарча реклама урнаштырган. Ул аны дословно тәрҗемә иткән, һич аңлашылмый мәгънәсе, ләкин ул аны татарча язган. Шуннан мин боларның маркетинг бүлегенең анын табып, почтасын яздым боларга хат. Сез минем телне бозгансыз, нигә алай иттегез, менә татарча язуыгыз әйбәт инде үзе, ләкин аны дөрес итеп язарга кирәк дип. Болар миңа гафу үтенеп хат язганнар. Мине хезмәттәшлеккә чакырып, безгә ярдәм итә алмассыз микән, тәрҗемәчеләр таба алмассыз микән. Менә конструктив диалог башланды. Хәзер без килештек, мин аларга тәрҗемәләр яздым, тәрҗемәчеләр табам һәм ярдәм итәм Татарстанда, татар телендә менә шуны җәйдереп җибәргә инде, Тинькофф банкының татарча позиционирование. Ә болар мунчага кеткендер да биздин Рима менен битти, шуну менен курганнар имиштер.
Деп билдирди Исмагилова. Филармония социаль шилтерлерде дуслары эз болууга азырлана. Бу хакта ашыктан ашык итеп айтып, Facebook-тагы битлерине орусча язмада орнаштырылган. Биздин түркүмдө 600дан артыгыраак киши бар. Түрлү шаһарлардын филармониялары булдырган түркүмдөр арасында биз 36-нчы орунда болганга, Казан һәм Татарстан донуна куркуныч яны. Сизни өзү биздин түркүмгө чакырабыз деп жазылган анда. Исмагилова Татарстандагы күплеген şirketlerini şul isepten filarmoniyanı da işretin bilmeuşiler bularak beyeley. Tatar tiline münasebetleri tiskeri bulganga artık zorunuşka irişe olmayacaklarını ite.
Bizim Tatarstan'da menis nelerim Tatarlar. Şuluk şirketler, banklar, kültür uçirizdiler, başkalar, onlamalar Tatar tili bilen üzlerin puanı bulgan, tavar satı bulgan onlamalar. İndidir hizmet тәкъдимте булганны аңламыйлар. Мин шок катам. Әминем мәсәлән, эре клиентлар Мәскәүдән. Хәтта менә бер хәл булды. Менә сатарга кирәк иде пластик тәрәзәләр. Мин бардым, карыйм, әйтәм, сезнең татар телендә реклама башларга кирәк. Һәм татар телендә реклама башлауга тәрәзәләр сатыла башлады. Менә бу бит инде мисал. Ә безнекеләр аларны шулай иттереп, мунчага кертеп, банга куеп, тәнкыйтьне әленч ки нормально кабул итеп, Татар тілі керек түгіл деп инанып, шулай еш жерелер қалман. Қорасаң, мәшулық Яндекслар, Билайн, Мегафон, олар татарша күші біттілер бетінді. Олар ортынан банк Тинькофф бара, Сбербанк татарша сөйлеше башлады ма? Мен шағыстырып қорасың. Біздің местный бар, идиот ме?
Филармония директоры Кадим Нуруллин сүзләренчә, Facebook-тагы битләрен татарча белмәгән кеше алып бара. Исмагилова белән килеп чыккан күңелсезлекне тикшерергә вәгъдә итте ул. Бу хәл турында Нуруллин әле ишетмәгән булган. Интернеттагы рәсми сайтларның да Facebook-тагы битләрнең дә татарча булмауына килгәндә, Нуруллин булмастай эш түгел дә инде ансы дип әйтә. Сез мисал өчен игъланнарны шулай була торган концертларны русчада татарчада бирә аласыз бит инде?
Бирәбез. Сүздә юк, бирәбез.
Тиләктән генә тора инде.
Бу әйе, монда бер нәрсәгә кушып эшләнгән эштән түгел бу. Теге шулай кирип киткән, мин әйтәм бит, дөресен әйткәндә, сайтны без уже яңасын эшләп куйган килеш ул безнең хәзер теге гамәлгә генә кертесе бар. Шушы система белән берлектә. Менә бу сайт үзебезнең хәзер без яңа бер программа алырга әзербез инде. Ул теге дөресен әйтергә кирәк, Екатеринбургта анда Без аны күптән җыенабыз, бер ел ярым. Шуңа күрә бу теге ичке сайтына ниткән дә юк, яңартқан да юк. Ә теге нигә килгәндә инде ул билет сату белән бәйле, анда аның үзенең базасы бар. Менә мәсәлән, Екатеринбург филармониясенең базада 37 мең кеше һәр даим теге яңалык алып утыра инде концертлар буенча. Шушындый без эшкә алынырга әзербез, менә иртәгә как раз шушы эш буенча безнең министерствода шулай эшләп бер очрашу була. Бу инде берничә миллионлаган проект, бер безгә генә кагылышлы. Менә шушы нигә күчергә бик зур нигез бар, планнарыбыз.
Нурлин фикеренчә, яңа сайт эшләп китсә, татар теленә дә игътибар булачак. Шулай да ул филармония татар телен бөтенләй үз итми дигән сүзләр белән килешми. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге фольклор музыка ансамбленең сайты татар телендә дип белдерә. Әмма филармонияның үз сайтындагы биттә фольклор ансамбле турында барса да урысча язылган, татарча бер генә җөмлә дә юк. Нурлин сүзләренчә, хәзер филармонияда аена 38 ләп тамаша булып тора. Аның 70-75% татарча концертлар.
Наил Алан татар филармониясының дәүләт телләренә булган мөнәсәбәте турында сөйләде. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү янындагы Хинки шәһәрендә халык шәрык стилендәге бинаны мәчет дип белеп, аның төзелешен туктатуны таләп иткән. Ширкәт җитәкчесе моңа буйсынырга мәҗбүр булган. Әлеге хәлләр турында Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов белән сөйләшәбез.
Бізге сонды телефон аша келді хабар. Бір теге болған компанияның жетекшісі бізге шалтыратып, өтеніп сұрады бізден бір хат. Шынке алар қазірге уақытта Химки шәһәрінде тезілер бір бина, ол енді теге тичарет бинасы болар. Хамда ол біраз теге біздің шарқи болған теге стилінде ясалған. Кайбір халық аны көріп ойлады, бұл әлі мәшет тезілі. Енді шушы халықтық мұражат етті Химкенің администрациясына, хамда әтегілер тұтаттылар әліге теге тезілішінің халларын, қағызларын. Сұлай болғач, бұл енді жедәкші бізден өтініп сұрады бір шынды хат язарға. Біз шушы бинаны мәшет кебек тезіміз. Ол біздің тараптан бүтінләй мұсылманы ешмасыннан келмей деп. Шулай болғач, енді бізден сондай хал сұрадылар. Енді мен тура келді өзімнен әліге Twitter-ларда, Facebook-ларда, теге социальный сеттерде ан турында жазып қоярға, шынке әліге қызғанышқа қарсы біздің янымызда іші тұрған халық бүтінләй әліге қорқып тұра шушы болған мәшет тізілішілері тұрында. Чөнки бір кімді қорқып тұрмай, аның теге болған мұсылман күресшісі, татар күресшісі болсын, яки башқа милләт болған кеше, аның тарафтан ол қорқып тұрмай. Амма бәлкен қашан біз айтабыз, өзінің әліге конституцияғынан қақыбыз бар, бір мәшет тезерге, шы мәшетте ғибадат қыларға, теге орамларда, асфальтларда, әбәлкі яқшы жылы орында, бақ болған орындарда намаз оқырға. Шулай болғач халық негедір қаршы келе, хәмді менің фикерім бойынша ол ең біріншіден енді дірістен де бик қалер көп шол темада біздің хабарчылар, біздің деге болған средств массовой информации тарафынан чыққан дірес етіп түгел информация ең біріншіден. Екіншіден де әлі бүгінгі күнде конституция бойынша бізге шушы ішлеріне башқарып үшін тұтланған законлар да бойынша, әлбәтті біз әр нәрсені закон бойынша, біздің конституция бойынша тұрышабы ішлерге қаршылысқа әлбәтті келмейші. Керек болса, кешілер білен бір сөз табарға, бір нәтижеге келерге. Шулай болғаш, әлбәтті біз шындай рәуісті кіне, әгер де тілесек мәшет тезерге, қайбір шәһәрде мі, башқа жерлерді әлбәтті біз шындай тәртіп білен кіне тұрышабыз ішлерімізіне башқарыға. Шулай болғаш, біз де сұралабыз, дүрістен де біздің болған районларының жетекшілерінен, регионлар жетекшілерінен, әлбәтті алар да шушы фикерде бүгінгі күнде ол біздің хақымыз. Шушы хақ бойынша әлбәтті біз әр нәрсені қағызлары ұйыстырып, шушы рәуіште енді ішлеріне алып барға. Хәтті шындай мезгілдер болып шықмасын. Дұрыстан да ол тілке болған хал, чөнки өзіміз көре қалабыз, әліге кешілер шындай шарқи, восточный стильдерде болған шындай биналар, аларны енді халық ойлай мәшет деп, аларны тырышалар тоқтатырға бұл биналарына. Шулай болғаш, әлбәтті ол менің ойым табиғи хал түгел, бүгінгі күнде аны көбісі шақта бізге саташып дұрыс етіп көрсетмейлер.
Әбәлки бұл жетекшілерден де келе тұрғандыр. Мен бұл шырақта енді Мәскеу мэрі Сергей Собянин айтам, чөнки Собянин бит айтты, мәшеттілер Мәскеуде түзілмейшек деп, жетерлік деп.
Біз енді әлбәтті тіліміз дұрыс фикеріне іштерге, әлбәтті. Мәскеуде мәшеттілер көрек деп, аны шексіз бір кімді айта алмай керек ме деп. Чөнки біз ең біріншіден санымыз біздің өзіміздің мұсылмандардың санлары бойынша. Мәскеулілер қайсы шынлап та енді көп мұғасыр бұл ойында деген шәп тұралар. Ол фикерлерді мен әліге таптым біздің фотокарточкаларына қайда суретлеріне қайда көрсетілген. 50-ші yıllarda, 60-ші yıllarda, 70-ші yıllarda мәшітлеріміз тулы халық біләнеді. Хәтті мәшітке сүйме тұрған орынларға кешілер орамда намаз оқиыдылар. Әлбәтті шушы вақыттан сын 50-ді көп мәйлі ел өтті, халық арта бар, Аллаға шүкір, бізнің мұсылман ғайлілері, татарлар көбісінші. Шулай ук без әле күрәбез теге миграция хәлләрен. Әлбәттә без мигрантларны үзебез чакырмыйбыз. Инде ул дәүләткә килә торган кешеләр, кайсы монда шәһәрләрдә хезмәт кылалар. Һәм дә алар да шулай ук шушы аларның да шундый хаклары бар. Асфальтларда түгел, бәлки елы булган урыннарда мәчетләрдә намаз уку. Шулай булгач безнең Россия муфтиләре шурасы тарафыннан безнең муфти Равил хәзрәт Зайнетдин тарафыннан чыккан шушы программа Мәскәүгә әлдә безнең диге санаулар буенча иң әзе 10 мәчет кирәк. Шулай булгач, әлбәттә, бу программаны без иң беренчедән Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән, икенчедән шулай ук Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп инде ахырына чыгарбыз дип уйлыйбыз. Чөнки инде ул кирәк бүгенге көндә, мусульманнарга кирәк, мусульманнар да аны күрәләр. Шулай булгач, инде Алла берсә вакытлары килгәч, без әзер булгач, чөнки һәр нәрсә Аллаһ Тәалә тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Тәалә аны инде кун фаякун арабчасы Куран Кәримдәге әйткәнчесе бул дип ул булыр, әлбәттә Аллаһ Тәаләнең әмере буенча. Шулай булгач, инде безгә мусульманнарга гына хәрәкәтләнергә кирәк. Хәрәкәттән бәрәкәт дип безнең әйтәләр әби бабайларыбыз. Шулай булгач, инде бу бәрәкәтне Аллаһ Тәалә тарафыннан аларга әзер булганча без иншааллах башкарырбыз.
Әмә Мәскәү хөкүмәте гел каршы килеп торганда, бу эшне башкарып булырмы? Менә хәзерге вакытта ниндидер проект бармы? Шуннан да ниндидер округта мәчет төзелә дигән, яисә бу эш барамы берәр җирдә булса да?
Без төрле юлларны таба алабыз. Һәм дә без шушы юллар белән хәзерге вакытта шөгыльләнәбез, йөрибез. Әлбәттә, ул дөрестән дә минем безнең мәхәлләләребез дә кайсы төрле шул мәчетләр Мәскәүдә төзергә әзер булырга тиеш. Һәм дә әлбәттә тырышырбыз. Әле беркем дә әйтмәде без туктаттык дип. Бу фикерләрне, бу программаларны без дәвамлыйбыз аны. Без минимум уртак сүзне Алла берсә Мәскәү хөкүмәте белән табарбыз. Әйткәнчә, хәрәкәттән бәрәкәт. Әгәр дә шундый хәрәкәтләр булмаса, без әгәр дә үзебез утырып торсак, бернәрсә дә булмый, юк. Әлбәттә, тырышып кына эшләргә кирәк.
Әмма әлеге вакытта Мәскәү һәм Мәскәү тирәсендә төзелүче мәчетләр юк дип әйтергә кирәкме?
Хәзерге вакытта безнең иң бөек Мәскәү яки шулай ук бөтен Россия күләмендә, хәтта Европада булган чагында иң бөек мәчетебез ул Мәскәү мәркәзи Джамигый мәчет, Соборный мәчет дип аталбыз аны процент мирада. Ул инде әкрен-әкрен генә шулай ук Аллага шөкер дәвамлый. Безнең төзелеш хәлләре Аллага шөкер, мин юлым ул инде 2015 елларда матур иттереп үз ишекләрен ачар, һәм дә мусульманнар әлбәттә шундый яхшы булган, матур булган мәчеттә içтән дә, тыштан да иншалла намазлар укыалар. Әмма проектлар буенча без әйткәнчә безнең әлеге бар мәхәлләләр кайсы инде күп еллар эшләрен алып баралар, ул Люблино дигән районнарда, Бутово булган районнарда. Әлбәттә, алар хәзерге вакытта шушы переговорлар дип әйтсәк, инде бер уртак сүз табу белән, депутатлар белән, управалар белән, префектуралар белән хезмәтләрне, эшләрне алып баралар. Минем инде Мәрсәбән дә әйтеп узды ул тарафта. Ул әйтеп узды, ул бездән килмейін беренчедән тиешле управалар һәм дә іштәге булган управаның теге депутатлары шушы теге карарлар кылырда. Поэтому иң беренчедән эшне кирәк башларга астан. Әйттән түгел астан башкарырга кирәк управалар белән, префектуралар белән. Һәм дә аннары инде теге әкрен-әкрен генә юллар чыккач, анда кирәк булса инде безнең җитәкчеләребез тарафыннан кирәк булса, без бу сорауларны да шулай ук мэрга кадәр, яки шулай ук безнең гарант Конституция безнең президентыбыз Россиянең анда инде мөрәҗәгатьләр кылырбыз Алла берсә. Бүген беренчедән мәхәллә әзер булырга тиеш, астан бу эшләрне башкарырга кирәк, аннары инде Алла берсә нәтиҗәгә без килербез. Чөнки әйткәнчә, без мусульманнар, Аллаһ Тәаләгә ышанычлы кешеләр, Без бик яхшы аңлыйбыз. Һәр нәрсә Аллаһ Таала тарафыннан килә. Әгәр дә Аллаһ Таала безгә тәкъдирибезгә, язмышыбызга язган булса иде, без аны Аллаһ берсә булдыра алабыз.
Димәк, аңлавымча, Люблине бу тывыда ният бар инде, әйме? Мәсҗид төзүме яисә
ниндидер? Да, ният анда инде Шенкенда безнең мәхәлләләребез уже бер ничә ел эшләребезне алып баралар. Бүгенге көндә рәсми рәвештә урын алалар. Шушы урыннарда инде арендага, яки башка нидер бу способлар белән инде, ну инде күбесенчә арендага алып, аны анда бер шундый урын алып, анда жума намазларын башкаралар, шулай ук ял көннәрдә инде мәдрәсә эшләрен башкаралар, укыталар безнең балаларыбызны һәм дә мусульманнарны. Шулай итеп, бу инде эшләрне, хезмәтләрне алып баралар, Аллаһка шөкер. Әгәр дә Казан шәһәренә без карасак, әлбәттә, анда күреп торабыз. 55 мәчеткә безнең 40 православ церкви бар Казан шәһәрендә. Шулай без дә әйтәбез, 900-дән артык булган Мәскәүдә церковь, безнең әлеге үзебезнең генә 4 мәчетебез. Әлбәттә, ул әгәр дә шушы дигән саннарны бергәләшеп карасак, әлбәттә, күренә. Амында инде әйткәнчә, безнең иң беренче татарлар, иң бөек, иң зур мөселман теге ишмасы дип әйтергә мөмкин. Шулай ук монда башка милләт яши торган кешеләребез, мөселманнар. Шулай булгач, әлбәттә, инде берлектә бер тавышта инде шушы эшләрне башкарырга. Инде без күрәбез, бу программага лаеклы булган теге бөтен безнең мәшһүр кешеләребез дә, танылган артистларыбыз да. Шулай булгач, минем әлбәттә шушы эшләрне инде җәмәгать белән бергәләшеп, безнең танылган кешеләр белән инде әкрен-әкрен генә хәрәкәтләндерергә бу эшләребезне.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Мәскәүнең Тверской район мәхкәмәсе солымнардан качуда гаепләнгән 2009 елда үлгән адвокат Сергей Магнитскийга карата хөкем эшен ачты һәм шунда ук аны 22 мартка кичектерде. Бу яңа Русия тарихында үле кешене хөкем итү очрагының беренчесе булырга охшый. Хөкемдар әлеге эшне карауның башлануын игълан итү белән үк мәхкәмә билгеләгән адвокатлар төркеменә әзерләнү өчен вакыт бирергә дип киләсе утырышны 22 мартка билгеләде. Дәүләт хезмәткәрләрен 230 миллион долларлык салым акчаларын ялган юл белән кайтарып, канун бузуда гаепләгән Магнитский 2009 елда тикшерү изоляторында үлгән иде. Иран белән Пакистан президентлары 2 ел арасында газ үткәргеч төзелешенең Пакистан өлешен башлау тантанасында катнашты. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗат белән Пакистан президенты Асиф Али Зардари Иранның Шахбихар портында төзелешкә таш салды. Тәһран үткәргечнең Ирандагы өлешен төзү инде тәмамланып килә дип белдерде. Аның Пакистандагы 780 чакрым узынлыктагы өлешен төзергә тагын 2 ел кирәк булачак. Хиндстан полициясе былтыр Дәһлидәге автобуста бер кызны күмәкләшеп көчләүдә шикләнелгән кешеләрнең берсе тикшерү изоляторында үз-үзен үтерде дип белдерә. Полиция белдерүнчә, Рам Синг бүген төрмәдә асылынып үлгән. Синг узган елның декабрендә 6 ир-ат бер студент кызны көчләгәндә ул автобусны йөртеп барган диелә. Көчләнгән кыз авыр җәрәхәтләрдән савыга алмыйча хастаханәдә үлде. Азербайджан Таулы Карабах шигиянда бер хәрбиенең атып үтерелгәнлеген белдерә. Саклану министрлыгы әйтүенчә, Али Абиловны якшәмбе көнне төзәтүче мәргән атып үтергән. Казахстанның Алматы шәһәре янындагы урманнарны яклаучы эколог Нурлан Атаулиев атып үтерелгән. Атаулиевның туганы Сания Кандиева Азатлык радиосына аның җәсәде якшәмбе көнне табылды дип белдерде. Аның әйтүенчә, Атаулиев шимбе көнне үтерелгән булырга мөмкин. Табигат социаль фонды әгъзасы Атаулиев Алматы янындагы Карасай районы урманнарын урман фондыннан чыгаруга каршы көрәш алып барган. Украинадагы киң күләм мәгълүмат чаралары Сүриядә тотык итеп алынган Украина журналисты Анхар Качневаның тотык алучылардан качып киткәнлеген хәбәр итә. Бүген Качневаның туганнары журналистларга аның башкала Димәшкта имин урында булуын белдергән. Әлегә бу мәгълүмат бәйсез чыганаклардан расланмаган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда айык авыл бейгиси башланды. Нәтиҗә ел азагында ясалачак. Кушнаренко районында хакимияткә каршы канагатьсезләр орта бара. Башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин ана һәм бала үзәге турында сөйли.
Уфада ана һәм бала исемле үзәк булачак. 11 март аның нигезенә тәүге ташларны салу чарасы узды. Бу үзәк Уфаның 21 санлы хастаханәсе янында башкала үзәгендә булачак. Анда клиника, лаборатор, аталандыру үзәге, балалар табу һәм башка бүлекләр эшләячәк. 32 мең квадрат метрны бирәячәк һәм 3 миллиард сумга төшәчәк. Бу үзәкне Россиянең ана һәм бала үзәге финанслаячәк. Бу илдәге 3-нче шундый үзәк булачак. Моңа кадәр Мәскәү һәм Мәскәү өлкәләрендә генә ачылган булган Уфадагы ул үзәк 3 елдан эшли башлар дип көтелә. Республика президенты бина нигезенә беренче ташларны салганда шулай диде.
В республике в прошлом году родилось почти 60 тысяч детей. Мы думаем, что стабильно вот это состояние, скажем так, демографического роста будет в ближайшие годы наблюдаться. Ну и, конечно, такого рода нам учреждения нужны. В Уфе сегодня, да и в республике, реально не хватает роддомов. Мы знаем об этом. Мы знаем, что в коридорах лежат роженицы. Мы знаем, что плохая ситуация в этой части. И, конечно, это прорыв.
Был Башкортстан президента Рустам Хамитов болды.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфага Айык Россия оешмасы рейстәше Владимир Жданов келде һәм зур булмаган лекция үткәрде. Ул Россиядә елда 800 мең кеше алкогольдән, 400 меңнән артык кеше тәмәкедән, 100 меңнән артык кеше наркотиктан үлә. Җыеп әйткәндә, елына 1 миллионнан артык кеше дөнья белән хушлаша диде.
По официальным данным, более 800 тысяч людей ежегодно гибнет от алкоголя, более 400 тысяч, по данным Медведева, от табака, около 100 тысяч гибнет от наркотиков. Сложите все. Мы получим как минимум 1 300 000 человек, которых убивают вот этой войной.
Уайык Россия оешмасы рәйстәше Владимир Ждановның Уфага килүе юкка түгел. Башкортстанда Айык авыл дигән чара игълан ителде. Моңа кадәр инде ул 2 тапкыр узган иде. Узганында 100гә якын авыл катнашты. Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев.
Исмәй торган туйлар үткәрергә, исмәй торган йыйылыштар, яшьләрнең утырыштары, бөтен нәмәне аракы үткәрергә. Һәм алар безнең опыттан үткән опыттан күрәттек, исмәй торган туйлар үткәрергә була. Аракы туйлар. Бик матур үтә, күңеллерәк үтә. Һәм яшьләр менә аңлый башландылар. Шуңа куанысты.
Бу бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев булды. Айык Башкортстан хәрәкәтен оештыручы Марат Абдуллин.
2 ел эчендә яхшы күренешләрне билгеләү мөмкин түгел. 5 елдан, 10 елдан статистиканы алып, гомумән анализ ясап, без суицидның кимүен, балаларның күбрәк туын, гомумән төрле инаятьнең кысыгын күреп, файда булыр дип күдәләбез.
Бу Айык Башкортстан хәрәкәтен оештыручы Марат Абдуллин булды. Шарага йомгак ел ахырында ясалачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кушнаренко районы Кабат игътибар үзәгенә менде. Җәмәгатьчелек район башы белән берничә ел алышканнан соң ул урыныннан алынып, узган ел яңасы сайланган иде. Инде җәмәгатьчелек ондасына каршы да көрәш ачкан. Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев.
Татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе
Илфир Гәрәев булды. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов та Куштаренкага барып, халыкның ничек яшәве белән танышып кайтты. Леонид Чернов. Чернов районнарда иң беренче проблема социаль булса, икенчесе мәгариф проблемасы дип Бакалыда булып кайтканнан соң фикерләре белән бүлеште. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан консерваториясы куйган башмагын спектакле 17 мартта Петербург консерваториясының опера һәм балет театры сәхнәсендә уйнала. Бу хәл татар музыкаль комедиясе үрнәгенең беренче тапкыр зур сәхнәгә менүе. Петербурга сәфәр алдыннан консерваторияның музыкаль театр кафедрасы мөдире, опера студиясының сәнгать җитәкчесе Әлфия Җаббарова Азатлык радиосына татар операларының һәм музыкаль комедия драмаларының киләчәге бар, бина булып алар куела калганда халык кергәчәк дип сөйләде. Наил аланны тыңлыйк.
Казан консерваториясының музыкаль театр кафедрасы мөдире, опера студиясының сәнгать җитәкчесе Әлфия Җаппарова моннан 3 ел элек куелган башмагы музыкаль комедиясен Петербург сәхнәсендә уйнауны зур вакыйга буларак бәяли. Бер яктан бу вакыйга казаннар өчен үзенә күрә бер иҗади имтихан, ә икенче яктан ике консерватория арасындагы хезмәттәшлекнең дәлиле дә булып тора, диде ул. Жаппарова сүзләренчә, Казан консерваториясы яшканда Мәскәүдән һәм Петербурдан Татарстан башкаласына күпләгән укытучылар килә. Бүген Казан консерваториясендә опера сәнгатен өйрәтү Петербург мәктәбе тәҗрибәсенә нигезләнә. Ел саен ике уку йорты төрле чараларга үзләренең укытучыларын җибәрә, белгечләр белән алмашып тора. Петербурга гастрольләр Казан опера студиясе ачылганга 20 ел, җырчы режиссер Тукай Бүләгиясе Ниязда Даутовның тууына 100 ел тулуга багышлана. Шулай ук сәфәр столыкның шишмә башына таба дип аталган фестиваль кысаларында да оештырыла. Казан консерваториясының вокал мәктәбе тарихына багышланган әлеге фестивальдә 2013 елда төрле чаралар планлаштырылган. Петербурда Қозаннар башмағын білен бірге Имре Килменнің Сильва операсында көрсетешек. Петербург консерваториясы сүйшісі Екатерина Хамчукта екі юғару құйырты арасында қызметтәшлікнің нық болуын білдірді. Қозаннар башқаруында башмағым һәм Сильваның опера театрында қойылуын өзіншәлікілі уақиға боларақ бәйеледі. Бухал Қозан мәктәбенең тәҗрибәсе аларның уңышлары белән танышырга мөмкинлек бирә. Яңа коллективның килүе ул үзе үк вакыйга, чөнки алар яңалык белән килә. Башмагым да консерватория укытучылары, студентлар һәм шулай ук Петербурда опера сәнгатен үз итүчеләр арасында зур кызыксыну тудырыр дип уйлыйм. Татарча барган спектакль титрларда рус теленә дә тәрҗемә ителәчәк. Тагын шул ягына да игътибар итү кирәк. Безнең оркестрга кушылып җырларга ниндидер бер күренекле жаршығына түгіл, әтулы бір ижат түркімі келе. Олар өзләрі білән оркестрны да, башқарушыларны да, хәтті сәхне бізәлішін да алып келелерді Хамчук. Әлігі уақиғаны Петербург татарлары да кітабу хақта азатлыққа Татарстанның Петербурдағы уәкілі ярдамшысы Дамир Сабиров білдірді. Уәкіллік башмағын болашағы турында шәһәрдәге бүтін татар ойышмаларына хәбәр иткән білдірулер түрлі сәхифәләргә урнаштырылған. Петербург дәүләт консерваториясының үзенең 1800-гә якын кеше сыйышлы опера һәм балет театры бар. Әлеге театры турдан-туры консерваторияга карый һәм студентлар өчен иҗат мәйданы булып тора. Шулай ук бу театрның үзенең дә иҗат коллективы бар. Жапарова сүзләренчә, Казан консерваториясе студентлары укытучылары Петербург консерваториясының үз театры булуга сыклана, Казанда да шундый ук бина булуын тели. Соңгы вакытта сәхнәгә куелган эшләребезне күреп, бәлки безгә дә мондый театр ашарга ярдәм итәрләр ди Жапарова. Универсиада уңайыннан Татарстан җитәкчелегенең спортка, спорт биналарына зур игътибар биргәнлеген аңлавын да белдерә. Шулай да спорттан бер сулу алгач, музыкаль театр төзү мөмкинлеге дә табылыр дип өметләнә. Консерватория җитәкчелеге бу мәсьәләне бер тапкыр Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев алдында күтәргән булган инде. Шәймиевнең җавабы тискәре булмаган. Соңгы елларда җәлил сәхнәсендә татар операларына музыкаль спектакльләргә артык игътибар бирелми. Кайбер опера сәнгатенә якын түрәләр татарча опералар һәм балетлар куелса, аңа йөрүче кеше булмаячак дигән карашта. Консерваторияның үз театры төзелеп, анда татар әсәрләре куела башласа, тамашачы булырмы?
Нурыч Мархумина, Камал театрының директоры. Беләсеңме нәрсә дип бер интервьюда әйтте. Татар халык тусаган музыкаль спектакльләргә. Чөнки Сайдашевләр, Тинчуриннар, Гляскар Камаллар, алар зрәгә генә куймаганнар, ул спектакльләрне ештермаганнар, халык ярата биюләр белән, җырлар белән, драма театрлар, комедияларны. Шуңа күрә безнең спектакльгә кешеләр аншлаг булып утыралар залларына. Ул спектакльләр бик күп, алар яталар, менә китап булып яталар архивларда. Аларны менә күтәрсәң, җырлый башласаң, менә дигән безнең националь үзебезнең музыкаль театрыбыз булачак.
Дип белдерде Жаббарова. Башмагым 1945 елдан консерватория ачылганнан бирле әлеге уку йорты кысаларында куелган беренче татар әсәре булды. Ул 2009 елның октябрь аенда сәхнәләштерде. Аннан соң консерватория Салих Сәйдәшнең Хафизә Ләмиркәм музыкаль комедиясен, Нәҗип Җихановның Алтын чәч операсын Ашык һавада Казан кирмәнендә, Ринат Харис һәм Эльмир Низамовның Алтын Казан мюзиклын куйды. Консерватория Бүрейді тұтар спектакльләрі құйыла башлағанға 3-4 ел шамасығына. Негілік құйылмағанда әхәзір құйыла башлаған соң деген сұрауда туа. Біздің күшіміз барлыққа келді, тұтар әсәрлерін яқшы башқарырдай солистлар өсіп шықты. Классикаға ұмтылған тұтар яшьләрінің келуі де мұңа әтергіш берді. Консерватория жетекшілігі де тұтар әсәрлері құйылуын шын көңілінен тілей һәм тырыша дей Жаббарова. Башмағым һәм Алтын Казан әсәрләрен консерваторияның иҗат төркеме универсиада барган көннәрдә игенчеләр сарае, ул авыл хуҗалыгы министрлыгы бинасы янындагы мәйданда ашык һавада күрсәтәчәк. Жаппарова сүзләренчә, консерватория иҗат төркеменең тагын бер татар әсәренә тотынырга исәбе бар. Галимә нинди әсәр икәнен әйтмәде. Сер булып калсын әлегә, алдан исемен әйтсәк, башкалар эләктереп алырга гына тора, диде ул.
Казан консерваториясының музыкаль театр кафедрасы мөдире, опера студиясының сәнгать җитәкчесе Әлфия Жаббарова белән Наил Алан сөйләште. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә 3-нче ел рәттән Пәрәмәш бәйрәме узды. Пәрәмәш бәйрәм ашы дигәнне аңлата. Шуңа чарада төрле милли бәйрәмнәр турында сөйләде. Анда безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова булды.
3 ел элек бу яңа традицияга нигез салганда, бәйрәм һәр елны февраль аеның 1-нче якшәмбесендә үткәреләчәк диелгән иде. Быел күп төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә Пәрәмәш бәйрәме март башында уздырылды. Мәдәни үзәктә ярты ел дәвамында барган ыгы-зыгының да бу чарага тәэсире булмагандыр түгел. Сүз уңайында шунысын да әйтергә кирәк, милли мәдәни мөхтәрият вәгъдә әйтеп килгән хисап сайлау җыелышы булмады. Мәхкәмә карары нигезендә Рәсим Акчурин җитәкләгән автономияның узган конференциясе канунлы дип табылган. Шуның нәтиҗәсендә иске, ягъни яңа мөхтәрият үз эшен җайга салырга ымтыла. Пәрәмәш бәйрәме дә мәдәни үзәктә олылап үткәрелгән чараларның берсе дип әйтергә була. Быел бәйрәм пәрәмәшләр шәй өстәлләре белән берлектә пәрәмәш ашый торган олы бәйрәмнәргә багышланган иде. Алып баручы мәдәни үзәкнең китапхана мөдире Нурзидә Шанышева тамашачыларга ул бәйрәмнәр хакында сөйләде. Башта Дини бәйрәмнәр булган Курбан бәйрәме, Ураза бәйрәме турында мәгълүматлар булды. Аннан соң инде шул бәйрәмгә багышланган җырлар җырланды. Мәдинә рухи җырлар төркеме Рамазан ае турында җырлады. Аулак и йөзек салыш уеннары күрсәтелде, каз өмәсе турында да сөйләделәр һәм җырладылар. Күмәкләп башкарылган Пәрәмәш җыры беркемне дә битараф калдырмады. Тамашачылар да бик канәгать калганнар бу бәйрәмнән. 80-нче еллардан бирле Мәскәүдә яшәүче тумышы белән Башкортстаннан булган Ягидә ханым бу бәйрәмдә беренче тапкыр икәнлеген әйтте.
83-нче елдан бирле уже Мәскәүдә яшим. Шундый вечеринкаларга, шундый сырашуларга, концертларга йөреп кенә торам. Ел еш кына бик нык кышый, ямьле итеп үткәрәләр. алып барышылары да ибәт, шундый ибәт организовайтерләр, концертларда тоже шундый артистлар киләчәк менә, әле алда тагын концертлар булачак да
белсә. Менә бу Пәрәмәш бәйрәме өченче тапкыр үткәрелә инде.
Әле бүген бер Пәрәмәш бәйрәменә беренче тапкыр килүем булды инде.
Ничек сезгә ошый?
Нык ошый. Организовать иткәннәр, залда утырганнар да бергә җырлап, бергәләшеп кушылып биеп үткәрелә. Бик ямлы. Хуш китмәле.
Пәрәмәш дигән сүз кайдан алынган? Сез аны беләсезме? Нәрсә дигән сүз ул?
Пәрәмәш әле инде әйтеп әйтеп аңлатып торам.
Башкортстанда да пәрәмәш диләрмен.
Башкортстанда да пәрәмәш, пәрәмәш дип интернетләрендә языла бар бер укыла дигәндәй пәрәмәш, пәрәмәш кушарлар.
Аның нинди сүздә чыкканын әйтми, ашарга тәмле булса.
Ашарга тәмле инде.
Бәйрәм ашы дигән сүздән алынган.
Бәйрәм ашы.
Бәйрәм ашы.
Бәйрәм ашы.
Әйе, пәрәмәш. Шуңа күрә аны бәйрәмнәрдә генә пешерәләр. Шуңа күрә бүген сөйлиләр бәйрәмнәр турында, төрле-төрле бәйрәмнәр турында. Ул бәйрәмнәр барса да шул пәрәмәшсез булмый инде. Мәскәүдә яшәү күңелле инде.
Күңелле була
инде. Әйтәләр кешегә телне оныта ала, читкә.
Юк. Күпме генә күрмәймен, очрашмаймын, күпләр рәхәтләндереп татарча сөйләшәләр. Башкортча да сөйләшкәннәр бар дигәндә дусларым бик күп башкортлар да.
Пәрәмәш чынлап та кайда бәйрәм, шунда аш. Пәрәмәш сүзе дә бәйрәм ашы дигән сүзләрдән ясалган. Шулай итеп, урысларның Масленица дигән бәйрәм көннәрендә татарларның Пәрәмәш бәйрәме барлыкка килү үзенә бер символ. Кыймакка караганда Пәрәмәш кояшка күбрәк ошаган. Аның һәр бермәсе кояш нурын хәтерләтә диделәр Пәрәмәш белән чәй ишкән тамашачылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан түрәләре Казанга килүче туристлар саны орта дип белдерсә дә, экскурсиялар уздырышы Айрат Хатмулла моның нәк киресен сөйли. Казанга килгән туристларның азаюын ул төрле сәбәпләр белән аңлата.
Халыкның килмәвенә сәбәпләр байтак кына. Беренчедән, Казан кыскы шурга әзер түгел иде. Урамнарда карлар җылмаган, алынмаган. Хәтта менә шушы без әле сезнең белән әңгәмә уздырган Фукс бакчасы да менә шушы халәттә иде. Әле генә җыештырып куелган. Аннан ансы бер булса, икенчедән безнең бит иң гүзәл бинабыз бар. Казан Кремлендәге Кол Шариф мәчетенең ябылуы ул безнең сәяхәтчеләр килүенә тоткарлык булды. Менә шуңа күрә, әгәр дә узган елларны Казанга 1 миллион 500 меңгә якын турист килгән булса, бу 11-нче елны әйтәм, 2011-нче елларны әйтәм, 2012-нче елны ул беләсме күпмегә кимеде? 133 меңгә кимеде. Димәк, кимрәк килә дигән сүз.
Төп сәбәпләр шул карларның чистартылмавы, пышраклыкмы?
Аңардан гына түгел. Төп сәбәпләр монда күбәйтеп үтәргә була. Беренчедән, бездәге кунакханәләрнең кыйммәтчелеге. Мәсәлән, бүгенге көндә Казанда 97 кунакханә бар. Тагы 17-се ашарга әзерләнеп тора. Әмма ләкин аларның кыйммәтчелеген күрсәгез, гади халыкка исәпләнмәгән иң арзан бәяләрне булай итеп алган вакытта да алар 1000-1400 РСЕ акчасы белән. Икенчедән, уйлап карагыз. Казан үзенең сувенир әйберләрен әзерләмәгән. Булганнары да бөтенесе Бомон урамындагы кулларда сатыла.
Нәрсә эшләргә кирәк туристларның монда җәлеп итү өчен?
Беренчедән, арзан бәяле кунакханәләр төзергә кирәк. Арзан бәяле кунакханә булган вакытта, әлбәттә, күрше, менә күрше теләп торган, тирсәккә тирсәк торган безнең Башкортстан килер иде. Шул вакытта Киров өлкәсе килер иде. Самара, Саратов, Оренбург алар килерләр иде. Анда бик күп татар. Аннан кире тагы нәрсә. Менә бүген көндә 185 экскурсоводтан ни барысы 6-сы гына татар телендә сүз алып бара. Шуңа күрә күбрәк хәлдә, менә хәзер безнең аккредитация башлана. Шул вакытта күбрәк татар телен күбрәк алгарга кирәк иде.
Әмәрә туристлар дигәннән Казанга иң күп кайсы ил туристлары килә?
Әлбәттә, ерактан. Менә мәсәлән, яңа елны гына алып киткән вакытта да, хәтта Чиләбе өлкәсенең Карабаш шәһәреннән шаклык килделәр. Екатеринбург килде. Хакасиядан килделәр. Бу әлбәттә шатлыклы хәл, әмма ләкин алар бик аз. Ә булай әйткән вакытта, менә мәсәлән, соңгы мәгълүматларга караганда, Кытай күбрәк килә башлаган. Билгесез нәрсәдән сәбәп. Төркиядән күбрәк килә башлаганнар. Ә менә инде хәзер Германия, Франция, Бөек Британияның килүе шикле.
Буны сез Люфтхансаның ябылуына бәйләп аңлатасызмы?
Әлбәттә. Бу бит үз нәүбәтендә bu uğursuğun köle alıp da kile. Demek kimdir o yakışalı bilen şöğülleni bu işte. Min eğitim almayayım. Ul faydalı mı, ziyan mı getirgen. Ansıra neticim. Emelekin seyahatçilerin kozanga kilüğüne bir sebep bulu ihtimal.
Çünkü ışkış bilen kilüğü şolay bit. Onaylı.
Onaylı.
Bir ağır şırlarda da indi ışkış seferlerini tuktatma Lufkansa. İndi bir sebep bilen ışış sebep ışışların tuktatı. Şolu vakitte Samara hem Tüven Novgorod'a ışışların orttıra. Bunda bir beylilik var.
Bunda neresedir kimdir belki bunda belki bu eyti olmuyor. Min olarak neticeye soran kişi değil mi? Min elbette konaklarını karşı alıp, rahatlendirip, onlarını uzdurasım, ütkeresim kile, kozan bulup yürütesim kile, hem kursetesim kile üzerimizin mine kulüp durgan güzelliklerini.
Mine konaklar degenden, kilgen turistler kozanın koysa yerleri bilen kızıksana.
O bilas mı? İn birinci bizden kozan kirmeni. Kozan kirmeni bir bizden gururlu kul. O bizden 9. asırdan tüzülgen tüzülüp gelgen bizim en gururluğumuz. Ama lakin ondaki Uruz şirkeğin kuşetemesinde Bılağa veşin sabarı kuşetemesinde şunluk vakitte kopma kvarşı borga deyiş bit. Bizden kul şerif yabuk. Öyle geç yoklu yabuk. Hem bizde her vakitte oldu kötü. Birinci Oktyabr ahırı, dekabr ahırı, yanvar ahırı. Koşun aşılganı öyle geç yoklu bilgisiz. Mağlumat yok.
Kul şeriften tır. Turistler koylarga barırga soruyorlar.
Kulşarif'ten tış bizim mescitlerin kulesleri kile. Mescitlerimiz bu etkende Allah'a şükür. Mescitlerge kırıp ilkinle birlik. Mesela Merziyen'in mescidi. Suluk Aparnay'ın mescidi. Eyüp Aparnay'ın mescidi. Ezim mescidi. Üzün erse durar. Onun tüzülüşü, onun arşitekturası. Hem hazırki vakitte elbette İskit Otar Vistesi'nin kuruluğu. Üzü bir gururluk. Suluk vakitte elik kütarilmegen. Yonadan turguzulası binalar da kubit eli.
Bu kim bu?
Bu Karl Fokus'un heykeli bilen beyli nerse ol. Bilas mı nerse 90'lı oğur yıllarını koysa bir heykellerini vatıp, sütüp, ana tüslü metalga tapşıra başlayanlar. Fokus'un gidip silkedip barıganlar silkinlegen. Fakat onun kolunu kesip toyağını alıp gitkenler. İsul vakitte şehir türesi takdim yosagan min sizge kireyekli metalını da bilem, tüsünü de bilem, müzik tersi sulay. Ama lakin bir sortum var. Ол Карл Фукстың тұтқан, тояғын тұтқан жерде менің рәсімім, менің сүретім болсын деген. Сұлай етіп, не істейсің енді? Хейкелді соқлап қалу үшін барысын десерге тұры келді. Сұлай етіп, шәһәр түресінің өзінің гүзін жасалған. Әмәләкен Фукст қазір біздің тұлайым, халық алдына өзінің матур келес сүйке баса, рәхим етіп, қорай алас, келіп көре алас. Онды қызықларына қазанда көп іш отамыз, туристара көп шелебіз.
Қайрат әфенді, мына бұл Қазан су елғасының шушы яқ, яры бек көп естелікті орындарға бек бай. Шуларының біріншісі шушы Карл Фукст хайкәлі болса, оның астындағы кіші рәсімі болсаймы, екіншісі мына туристар үшін қызықлы орын, шушы беседка отырып ұйлай тұрған орын. Мәселе жоқ қой сүйегі мына қызықлы бұл орын.
Her vakitte seyahatçiler bir kızıksınıp sorular, soru verirler. Koysuz yerde Maksim Gorki yüzünüz otkansın hale deyip. Mine şuşu bokşama. Mine hüya heykeli. O bir tövlüğüne bir eylem çıkan. Seğat gibi. Hatta koysuz bir kişiler eydiler. Biz seğatta bir şey olalım onu bilen. Onun tarihinde bir başka neşe solungan. Koysandı onda. El ikinde mesela o Kozan Milli Medeni Yüzeyi bulup onda Kozan'ın 1000 yıllık müziği bulsa da koysandır o bir Lenin mimariyeli bulgan. Onda Lenin büstü bırakıyız bulgan. Hem Lenin gün eğlene halıkka korup eğlenir getiyiz bulgan.
Ama ne kim koydur bana şu şey Lenin heykelen?
Ülgürmegenler. Ülgürmegenler. Çünkü yana demokratik tüzülüş başka üzerine yana takdimler getirip Allah'a şükür. Bunlar şu altın hürriyet durak hazır bizden. Ama lakin o hürriyetle de koysa birisi yumur sıfatında bu Tatar'ın Batman'ı bu deyip sorakan bulalar bizden. Yok ben eytem bu ilkin Tatar halkı kin kulaşlı geliniz bizge degenle anlatma. Sorak kere bu hürriyet heykeli.
Қазанға келуші туристлар білен экскурсиялар ұздырушы Айрат Хатмулланы тыңлады. Шуның білен Азатлық радиосының тапшыруы тәмам. Сізнің біле Прага студиясында Ланды Шқарасова болды. Келесі шырашыларға қадар есен сау тұрығыз.